Qorontos tandura boqonna 4 Namoonni akka kaadamtoota Kristositti akka warra hojiin icciitii rabbi imaanaan adaraa itti kannamteetti nu lakkaa'utu isaan irra jira. Warra imaanaan itti kannamte irraa amanummaatu barbaadama. Ani taanaan isinuu anatti firdii gootanis yookiin yaa'ii feetehu anatti firdii gootus na biratti tun humaatii miti. Xalaaliin tiyyas na xaliila. Haa ta'u malee kun qaceelummaa tiyya hin mirkaneessu. Gooftaatu firdii anatti godha. Kanaaf jecha gooftaan hanga dhufu eegaa. Wayitii herragamte san odoo hin ga'in dura waan takkaallee hin faradinaa. Inni kunoo waan dukkana keessa dhokatee jiru ifatti yaada garaa namaatiis zaahir baasa. Gaafas namayyuu adduma addaan Rabbi biraa galata argachuuf jiraata. Yaa obboleeyyan koo ammas isin yoo fayyadeef jechan tana hundumaa Aphiloosii fi mataa kiyyatti fakkeessee dubbadhe. Jecha waan kitaaba keessatti barreeffamee bira hin darbinaa jedhu san nu irraa baradhaa. Isin keessaa nam tokko illeenuu dhaayitaan ka'ee nama tokko gargaaruudhaan kan biraa irratti akka hin dhaadanne jechuufin tana godhe. Warra kaan irraa eenyutu si caalchise? Waan Rabbiin siif hin kennamin tan ati qabdu maaltu jiraa? Yoo kennaan fudhatte taate ammoo akka waan kennaan siif hin kennaminitti gootee maaliif dhaadattare? Duruun waan barbaaddan hundumaa harkattan, duruun taajirtanis, nuun maleetti mootowwan taatanis, heeyyee isin silaa dhugumaan mootomtanii ammas nutilleen akka isiniin wajjin mootummaa irraa hirmaannu taanee niin fedhan ture. Akkanatti fakkaatutti Rabbinu warra ergamoota nama hundaa gadi nu godheetii akka warra namoota keessatti ajjeefamuun itti faradamteetti. Biyya addunyaa duratti ammas malaayikoota samii irraatiif banii adam durattis akka baasa ajaa'ibamuu tokko godhamneeti jirra. Nuti sababa Kiristoosiif jecha gowwoota taane, isin ammoo Kiristoosiin beeyittoota. Nuti dadhaboodhaa taane, isin ammoo cimoodha. Nuti tuffatamoodhaa taane, isin ammoo kabajamoodha. Hanga ammaatti nuti ni beelowna, ni dheebonnas, ni daarras, ni garafamna. Warra mana keessa jiraatan hin qabne ta'uudhaa mudanne. Harka keenyaanis jabaanneeti carraa'enna. Wayita nu abaaran ni eebbifna. Wayita roorroon nu reebanis obsaan dandeenya. Hogguu nu arrabsanis jawaaba gaariidhaa deebifna. Nuti baxalaa biyya addunyaa taaneeti jirra. Ammaas nuti dheegadaa lafaati. Tana katabuun kiyyaas akka ijoolleetoo jaallatamootti isin if eeggachiisuuf malee isin if qanifsachiisuuf miti. Karaa Kiristoos irratti warra isin qaceelchu hedduu yoo qabaattan illee abbootii hedduu hin qabdan. Ani wangeela isin barsiisuu kiyyaan Kiristoos Yesuus keessatti abbaa keessan ta'eetiin jira. Kanaaf jechan eegasuu anuma kana akka fakkeenyaatti fudhadhaa jedheetiin isin gaafadha. Sababa kanaaf jechan Ximootiyoos gara keessan erguu kiyya. Inni gooftaa keessaan ilma kiyya jaallatamaa fi amanamaadha. Inni Kiristoos keessatti haalaan ani ittiin jiraadhu waanin isin barsiise kaniin waldeeyyaa kiristaanaa hundumaa keessatti barsiisaa jirus isin ni yaadachiisa. Isin keessaa muraasni akka waanin ani dhufee isin hin agarreetti lakkaa'anii dhaayitaa'utti ka'an. Amma immoo fedha gooftaa yoo tahe daddafee gara keessan niin dhufa. Warri dhaayitaa'on sun akkamitti akka isaan dubbatan qofaa odoo hin ta'in ammas humna maal akka isaan qabanis bira ga'uufiin ta'a. Mootummaan Rabbii oduu ni miti humna Rabbiitiin malee. Mee kan filattu ulee fudhadhee isinitti dhufuudhaa moo yookiin ruhaa jaalalaatii fi garlaafummaan isinitti dhufuu kiyyaa barbaadduu?